Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En isti cevaplar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'den 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, her vaxtınız xeyir olsun. Azatlık Radyosu'nun canlı efirinde işten sonra verilişini təqdim edəcəyik. Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacağıq? Da Milli Şura Rusiya projesidir mi? Bu suala cavab axtaracaq. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu, Milli Şuranın üzvləri Fuad Ağayev və Yusif Ağayev mətbuatda və cəmiyyətdə gəzən bu cür fikirlər barədə müzakirə açacaqlar. İkinci saatda isə avtomobillərə edilən hücumlardır mövzumuz. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Sahib Kərimi və Amerikanın Səsi Radiosunun müxbiri Tapdıq Fərhadoğlu avtomobillərinə edilən hücumlar barədə danışacaqlar. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efret şarəsi azatlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peklərdə, Türksatda və Hortbörddə, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azatlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azatlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Və qonaqlarımız studiyamızdadırlar. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu və Milli Şuranın üzvləri Fuad Ağayev və Yusif Ağayev. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Və başlayaq. Çoxdandır bu Milli Şura söhbəti ortaya atılandan hakimiyyət üzvləri, eyni zamanda hakim partiyanın üzvləri, bir çox müxalifət partiyalarının nümayəndələri bunu Rusiyanın layihəsi kimi təqdim edirlər. Və Sərdar bəy, Demokrat Partiyasının sədri olaraq sizin də mətbuatda belə bir fikirləriniz gedirdi. Əsaslandıra bilərsiniz mi fikrinizi?
Əvvəl onu deyim ki, bu Milli Şura ideyasını Ziyalı Forumunun egidası altında müxalifətin birləşmə ideyası şəxsən bizə, bizim Azərbaycan Demokrat Partiyasına məxsusdur. Çünki biz 2 il bundan qabaq Azərbaycan müxalifətin birləşməsi ilə bağlı çox böyük iş aparmışdıq, liderlərlə görüşmüşdük, bilirsiniz dəfələrlə də müxtəlif tərkibdə görüşlər təşkil elədik və biz məlum oldu ki, bir təxminən 5-6 ay bundan qabaq Azərbaycan müxalifəti özü öz arasında birlik yaratmaq imkanına malik deyil. Onda biz bilirsiniz ki, həmin vaxtda Ziyalı Forumu fəaliyyətə başlamışdı, xalq arasında böyük bir nüfuzu vardı. Biz məsələ qaldırdıq ki, yaxşı olar ki, Azərbaycan müxalifətin bir araya gəlməsinə Ziyalı Forumu rəhbərliyə eləsin və konkret olaraq bir tərəf adamlardan birini də namizəd kimi verək, keçid dövrü üçün sonra proseslər davam edir və həmin adamın da konkret o adını da demişdi ki, Rafiq Əliyev indiki halda ən münasib bir namizədir. Nəyə görə Rafiq Əliyev? Birincisi, Rafiq Əliyev özü idarə etmə sahəsində dünyada tanınmış böyük bir alimdir. Siyasətdə idarə etmə sənətidir. İkincisi, Rafiq Əliyev Xudu Məmmədovun xalası oğludur. Yəni bilirsiniz ki, Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının mənəvi rəhbərlərindən olubdur Xudu Məmmədov və Xudu müəllimin tərbiyəsi altında onun ruhu ilə tərbiyə olunmuş bir adamdır. Nəhayət Rafiq müəllim özü şəxsi vətəndaşlıq mövqeyinə görə, özünün intellektual səviyyəsinə görə bu vəzifəyə ən layiq adamlardan biridir. Ən vacibi də bu adamın böyük bir siyasi təcrübəsi var. Vaxtı ilə Mərkəzi Komitədə bilirsiniz bu dövlət katibi vəzifəsində olubdur. Yəni bütün kriteriyalara baxanda Ziyalılar Forumu arasında eləcə də cəmiyyətdə Azərbaycan müxalifətinin prezidentliyə namizəd kimi ən layiqli namizədi biz Rafiq Əliyevi gördük bu dediyim kriteriyalara görə. Və təbii ki Ziyalılar Forumu da bəyanat verdi ki, biz heç bir siyasi fəaliyyətə qoşulmaq istəmirik. Biz sadəcə olaraq ümumi şəkildə qıraqdan müxalifətin birliyinə dəstək veririk. Amma birdən-birə biz gördük ki, hadisələrin müəyyən mərhələsində çox böyük sürətlə Ziyalılar Forumundan bir qrup adam çıxıb el hərəkatı yaratdı. Sonradan həmin el hərəkatı müxalifətin birləşmə təşəbbüsünü ortalığa atdı və böyük sürətlə Rüstəm İbrahimbəyov rəhbərliyi altında və onun da vahid namizədliyi ideyası altında müxalifət bir araya gəldi. Mən şəxsən bu müxalif liderlərlə, birləşmə liderlərlə uzun müddət danışıqlar aparmışam və bu liderləri iki qrupa bölürəm. Birliyin əleyhinə arqumentlərinə görə. Birinci qrup oydu ki, Lalə Şövkət və Rəsul Quliyev belə hesab edirdilər ki, Azərbaycanda yalnız biz demokratik situasiyanın dəyişməsi uğruna birlik yaratmalıyıq. vahid namizət məsələsi, prezidentin iştirakı ilə bağlı birliyin əleyhinəyi, ona görə iştirak eləmirdilər. Bu birisi tərəf isə deyirdi ki, Əli Kərimin və şərti olaraq İsa Qəmbərin tərəfi belə hesab edirdilər ki, bu ideya hökumətdən gəlir, yəni birlik ideyasını hökumət verir, birlik Azərbaycan müxalifətini məğlubiyyətə aparır, ona görə də birlikdən danışma, müxalifətin vahid namizədindən çıxanma çox ziyanlı bir fikirdir. Birdən-birə, çox qısa bir müddət ərzində, bir ayın ərzində hər iki cəbhə birləşdilər və ortalığa bir milli şura adında bir qurum yaratdılar. Təbii ki, biz Azərbaycan xalqının hakimiyyət dəyişilməsi etirazlarını, düşüncələrini bilirik. Ölkədə 90%-dən artıq narazı elektorat var. Ölkədə 20 il ərzində həll edilməmiş çoxlu problemlər var. Qarabağ problemi kimi. Həm də bu iqtidar bir çox problemlər yaradır ki, bəlkə də bir neçə iqtidar lazımdır ki, bu problemləri həll eləsin. Ona görə də hakimiyyətin dəyişilməsi məsələsi və bu hakimiyyətin dəyişilməsini öz yerinə götürən bir qurumun, belə bir böyük qurumun yaranmasını biz alqışlayırıq. Amma bundan qabaq da bir ictimai palata var idi. Bilirsiniz, ictimai palatada təxminən Milli Şura böyüklüyündə ondan da bəlkə də böyük, daha böyük bir qurum idi. Bura sadəcə el hərəkatı və bəzi yoldaşlar daxil olubdu. Biz heç vaxt ictimai palata haqqında ay oranın proyektidir, buranın proyekt deməmiş. Burada bizim diqqətimizi cəlb edən məsələ bundan ibarətdir ki, Milli Şuranın rəhbəri, eləcə də prezidentliyə namizəd hesab edilən adam, Rusiyada milliyyədərlər ittifaqı deyilən bir ittifaqın üzvüdür. Birincisi, Rusiya qanunlarına görə, elə Azərbaycan qanunlarına görə, əgər Rüstəm İbrahim bəy Azərbaycan vətəndaşıdırsa və Azərbaycan dövlətinin prezidentliyinə iddiaçıdırsa, Rusiyada fəaliyyət göstərən bir qeyri-dövlət təşkilatının üzvü kimi necə təmsil olunur orada? Hansı işlərlə məşğuldur? Bu bir. İkincisi, milliyyədərlər ittifaqının nə dərəcədə Rüstəm İbrahim bəy üzərində təsiri və etkisi var ki, o Milli Şura rəhbəri kimi müstəqil olacaq. Eyni zamanda Rüstəm İbrahim bəy Rusiyada yaşayır. Biz bilirik ki, heç bir dövlət öz ərazisində qonşu dövlətə, dost dövlətə qarşı fəaliyyət, hakimiyyətə qarşı fəaliyyət göstərən bir şəxsə fəaliyyət göstərməyə imkan verməzlər. Belə olan halda bu faktlar bizdə şübhə yaradır sadəcə. Bizim əlimizdə dəqiq faktlarımız yoxdur ki, bu Rusiyanın layihəsidir. Biz sadəcə deyirik ki, bu şübhələri aradan qaldırmaq üçün Milli Şuranın məqsədləri aydınlaşmalıdır. Bu məqsədlərə nə daxildir? Birincisi, biz bu iqtidardan nəsə daha çox şey xalqa verməliyik ki, xalq bizi seçsin. Yoxsa biz bu iqtidar kimi deyəcəyik ki, korrupsiya eləyəcəyik, insan hüquqlarını pozacağıq, fını bunu eləyəcəyik. Xalq bizi nə seçməlidir ki? Xalq dəyişilmək istəyir, amma bu yaxşı istiqamətə dəyişilmək istəyir. Məsələn, Azərbaycan iqtidarı Avrasiya İttifaqına girmək indiyə qədər müqamət göstərir və Kömrü İttifaqına girmək istəmir. Biz deyirik ki, Milli Şura ən azı bu iki məsələni mövqeyini izah eləsin. Avrasiya İttifaqına inteqrasiya münasibət necədir? Bir. Kömrü İttifaqına münasibət necədir? İki. Bu iqtidarla eyni olacaqsa, üzr istəyirəm.
İkisi də bir təşkilat deyilmi?
Kim?
Avrasiya Gömrük Təşkilatına gedirsə. Yox,
yoxsa... biri iqtisadi birlikdə, o birisi siyasi birlikdə. Hələ Avrasiya İttifaqı yaramıyor. Biz deyirik ki, bu ikisi ilə əgər deyəcəksə ki, biz də əleyhinə, onda iqtidardan heç bir fərqi yoxdur. Onda biz 3 dənə yeni təklif əlavə edirik. Onun biri nədir? Xəzərin demilitarizasiyası. Bu bütün Xəzər yanı dövlətlər üçün önəmlidir. İkincisi, Cənubi Qafqazın hərbisizləşdirilməsi, biz burada konfliktlər var, burada ordu, xarici ordunun saxlanması, həm Ermənistanın, həm Gürcüstanın, həm Azərbaycanın müstəqilliyinə böyük təhdiddir. Üçüncüsü isə açıq şəkildə Avroatlantika istiqamətində daha böyük inteqrasiya şərtləri. Və nəhayət Rüstəm İbrahim bəy özünün həm şəxsi təhlükəsizlik baxımından, həm də bizim ona və xalqın ona, beynəlxalq ictimaiyyətin ona böyük inamının yaranması baxımından iki dənə şərtimiz var. Müvəqqəti olaraq çıxsın Millət İttifaqının üzvlüyündən, çünki bir ölkənin prezidenti olan hansısa bir ictimai təşkilatın üzvü olsa, gülüşdür, bunun özü qeyri-ciddi bir məsələdir. İkincisi, seçki qutarana qədər Rusiyanı tərk edib Avropanın demokratik ölkələrinin birinə və ya da qardaş Türkiyədə qalsın və biz tam inanaq ki, Rusiyadan heç bir təsir yoxdur, həyatı təhlükədə deyil, hər hansı bir təzyiq altında deyil və beləliklə bu Milli Şura Azərbaycanda da ki, bu düşündüyümüz xalqın arzuladığı keçidlərə həyata keçsin. Burada heç bir bizim başqa, niyə bu Milli Şura yaradılır, niyə Milli Şura hakimiyyət dəyişilməlidir, heç bir başqa məqsədimiz yox. Təbii ki, belə sual olunur. Biz Rusiyanın əleyhinə deyilik. Biz Rusiyanın Azərbaycanda köhnə imperiya maraqlarını təmin etməyin əleyhinəyik və Milli Şura həm Avropadan, həm Rusiyadan, həm İrandan, həm Türkiyədən lazım onun dəstəyi almalıdır. Əks halda biz geopolitik nöqteyi nəzərdən burada yeni bir hakimiyyət dəyişilməyinə nail ola bilməliyik. Çünki biz Suriyada görürük ki, Bəşər Əsədi Rusiya müdafiə eləməklə 2 ildir davam eləyir. 100 min adam ölüb, bütün Suriya darmadağım dağılıb. Ona görə də biz başa düşürük ki, bu dəyişilmələr üçün qonşu dövlətdən maraqlı nəzər, amma burada söhbət bir tərəfli marağın nəzərə alınmasından gedir. Biz Avrasiya İttifaqına gedəcəksə, biz Kömrü İttifaqına gedəcəksə, bu Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyinin əldən getməsi deməkdir. Müstəqil olmayan bir xalq demokrat ola bilməz, demokratik keçid edə bilməz. Demokratiya keçməyən bir xalq xoş xoşbəxt ola bilmək. Model yəni, bundan ibarət.
Yəni bəzi xətlər çəkilmədiyindən, yəni çevrə bilinmədiyindən siz belə bir şübhəyə düşmüsünüz.
Bəli.
Yəni bəli. Amma əlinizdə dəlil, sübut yoxdur.
Nə dəlil odur? Siyasətdə dəlil nəyə deyirsiniz siz? Mən dedim də deyirəm ki, siz ifadə eləyin ki, biz Avrasiya İttifaqının əleyhinəyik, biz Kömrü İttifaqının əleyhinəyik. Hansı ki hökumət baxmayaraq ki, hökumətdədir, açıq şəkildə bunun əleyhinədir. Əlavə olaraq hökumətdən qabağa getmək üçün ki, biz daha çox istiqlalçıyıq, biz daha çox demokratik, biz daha çox xalqçıyıq. Xəzərin demilitarizasiyası məsələsini qoyaq, çünki Azərbaycan böyük enerji resursu Xəzərdədir, orada hərbi qüvvələrin saxlanması təhlükədir. Bir də Cənubi Qafqazın hərbisizləşdirilməsi. Burada nə var ki, siz istəmirsiniz, hamı istəyir. Bütün dünyada hərbisizləşdirmə ən mütərəqqi bir addımdır. Bunu bizim elan eləməmiz özü müxalifət bir blokun elan eləməsi nə kimi böyük təhlükədir ki?
Əslində hakimiyyət yönlü partiyalar və hakim partiyada Rusiya projesi olması ilə bağlı fikirlər səsləndirir və bəzi müxalifət partiyalarının bu fikri də dəstəkləməsi insanlarda şübhə oyadır.
İndi biz bu gün bizim hörmətli dostumuz da buradadır. Dağlıq Qarabağ məsələsində bəli Yusuf bəydən ya Fuad bəy. Dağlıq Qarabağ məsələsində biz deyirik ki, Qarabağ Azərbaycanındır. Qarabağ ermənilərə vermək olmaz. Qanımız, canımız varsa Qarabağ azad edilməlidir. İqtidarda da kimsə bu sözü deyir. Biz olduq iqtidarın adamı. Əgər milli maraqlarına, dövlət maraqlarına hansısa fikirlər üst-üstə düşür, o başqa məsələ ki, bu milli marağa aid olmayan bir məsələdə biz iqtidarın dediyinə eyni mövqedəyik. Onda bəli, siz deyəndir, bu iqtidarın projesi olur. Amma
əgər
biz deyirik,
milli şura burada Rusiya imperialist qüvvələrinin, yəni dediyiniz kimi, keçmiş sistemi və yaxud da ki Azərbaycanın onun tərkibinə keçməsi, yəni müstəqilliyinin sual altında qoyulması məsələsi olsaydı, Qarabağda canı ilə vuruşmuş bir şəxs orada təmsil olunardı.
Mən elə gəlir ki, əslində baxsa orada təmsil edilən bir çoxu milli şuranın məqsədləri haqqında aydın təsəvvürə malikdir. Niyə? Çünki məqsəd olunmuyor. Bilirsiniz, İsa Qəmbə də bu məsələni qoyub. Keçən əvvəl burada müzakirə elədik.
Bu real, məsələ ilə bağlı
real birlik, real birlik də bilirsiniz imtina elədi ki, məqsədlər aydın deyil. Biz də o fikirdəyik ki, hər hansı bir şura, hər
hansı bir hərəkatı dəfələrlə bizim efirimizdə olub və deməyiblər ki, Rusiyanın projesi.
Yox, proje deyil, deyil, məqsədlər aydın deyil.
Qırmızı xətlər çəkilmədi.
Aydın məsələ, qırmızı xətlər.
Çevrənin biraz dar görünməsi.
Bilirsiniz, üzr istəyirəm. Siz burada əgər fikrin necə ifadə edilməsini deyirsiniz, o başqa qırmızı xətt, qara. Qırmızı xətt nə deməkdir? Qırmızı xətt o deməkdir, təhlükəli proses hara çata bilər, təhlükə törənə bilər. Mən onu demək istəyirəm ki, əgər bu Milli Şuranın məqsədləri aydın deyilsə, onun üzvləri hansı məqsədə hələ xidmət edirlər bilmirlər. O məqsədlər netləşməlidir. Aydınlaşma, mənim dostum, qardaşım, əqidə yoldaşım, hörmətli Fuad bəy də buyur bunu söylə.
Fuad bəydən soruşum. Fuad bəy Milli Şuranın üzvüdür və siyahıda adı var, eyni zamanda Yusif Ağayevində siyahıda adı var. Milli Şuranın ilk siyahısında 129 nəfərdən ibarət üzvlərin arasında bu iki şəxsin adı var. Fuad bəy hüquqşünasdır, Yusif bəy isə
o da
həm hüquqşünasdır, həm də Qarabağ, Qarabağda döyüşmüş bir şəxsdir. Özlərindən soruşaq, bilirsinizmi, məqsədlər nədir?
Birincisi, mən dostum və qardaşım Sərdar bəy üçün gətirmişəm Milli Şuranın Dünya Birliyinə müraciəti və bəyannaməsini. Bəsən fikirləşirdim, Sərdar bəy tanışdı. Və ilk olaraq onu istəyirdim, sizin diqqətinizi ona cəlb edim. Birincisi, Rüstəm İbrahimbəyovun Rusiyada mənzili var. Onun daimi yaşayış yeri Azərbaycandır. Onun Amerika Birləşmiş Ştatlarında da evi var. Amma bu o deməkdir ki, belə deyək, Amerika Birləşmiş Ştatlarının
vətəndaşıdır.
Bilavasitə vətəndaşıdır və hansısa tapşırıqlara əməl edir. Qətiyyən bu belədir. Rüstəm İbrahimbəyov bir peşəkar kino xadimi kimi, yazıçı kimi bütün dünyanı gezir. O çox səfərlərdə olur. Və bu heç də o deməkdir ki, o hansısa bir ölkədə festivalda belə deyək, jürinin rəhbəridirsə, ya öz filminə senari müəllifi olduğu əsərlə iştirak edirsə, həmin ölkəyə bağlanır. Qətiyyən bu belə deyildir. Yəni, Rüstəm İbrahimbəyov özü öz müsahibələrində, çıxışlarında bu məsələ çox aydınlıq getirib. İkinci, mənim dostum Sərdar bəy real birliklə bağlı, real hərəkətlə bağlı bir söz dedi. İlqar Məmmədovun bloqunda, yəni hindi də biz baxa bilərik ona, bloqunda konkret yazılıb ki, Milli Şura vahid namizədin müəyyən etdiyi də biz Milli Şuraya qoşulacaqıq.
Qoşulacaq deyil də.
Ehtimalı böyüdü.
Vahid namizədliyimizdən imtina edib, Vahid namizədi dəstəkləyəcək. Bizim etimizdə olan fikirlərə istinad edirəm.
Yəni, bu blogda yazılanı məsələ etdim, bilavasitə. Yəni, bilirsiniz, Sərdar Bey, bu son, mən deyərdim ki, 20 ildə çox unikal bir elə bir unikal vəziyyət yaranıb ki, müxalifət qüvvələrinin böyük bir birliyi ortalığa çıxır. Və mən sizin o fikirlə razı deyirəm ki, İctimai Palata daha genişdir. İctimai Palata demək olar ki, əksər onların qüvvələri təmsil olunur Milli Şurada. Amma Milli Şurada elə şəxslər var ki, misal üçün əlim bəndəyi həqiqini götürək, onlar İctimai Palatada da deyil, bu saatları hər hansı konkret bir siyasi partiyanda təmsil etmirlər. Bu baxımdan mən hesab edirəm və çoxları mənə həmrə edirlər ki, Milli Şura daha geniş diapazon müxalif siyasi qüvvələri əhatə edir. O ki, qaldı sizin söylədiyiniz belə deyik, təkliflərə ki, bu məsələlər də olmalıydı. Bilirsiniz, hələlik bu Milli Şurada, Milli Şuranı birləşdirən bu bəyanamə var ortalıqda, bu müraciət var ortalıqda. Gələcəkdə hansısa konkretləşmələr ola bilər. İndi tutaq ki, Rusiya Federasiyasında hansısa bir yeni layihə ortalığa çıxacaq. Hər dəfə ona reaksiya verməliyimi? Yaxud Ermənistanda hansısa bir layihə çıxacaq, ona reaksiya verməliyimi? Mən də sizinlə razıyam, ya ki, mən də həmin o Avrasiya İttifaqıdır, Gömrük İttifaqıdır, onun şəxsən mən əleyhinəyim. Hər halda mən həmin Milli Şurada olaraq əleyhinəyim və o barədə hansı müzakirə ortalığa çıxacağı təqdirdə ki, dəstəkləyək, mən hərçənd buna inanmıram. Aydın şeydir ki, mən öz mövqeyimi ortalığa qoyacağım, necə ki, orada əyləşənlər də. Bu məsələnin bir tərəfi. Biz bir şey nəzərə almalıyıq ki, həmin o blokda birləşən, tamamilə müxtəlif belə deyək, təmayüllü siyasi partiyaları, fərdi şəxsləri, qeyri-hökumət təşkilatları bir amal birləşdirir ki, korrupsiyanı dövlət hakimiyyətinin iradəsinə çevirmiş iqtidarla vidalaşmalıyıq. 1969-cu ildə mən birinci sinifi bitirdim. Hazır ki, iqtidar gəldi. Nə qədər gedməlidir? Yəni ki, əgər monarxiya olsaydı, mütləq monarxiya olsaydı, laf konstitusion monarxiya olsaydı. Yaxşı, bir təhər indi buna göz yummaq olardı, amma monarxiyalarda da axı Azərbaycanda baş verənlər baş vermir. Ona görə də hörmətli dostum, qardaşım Sərdar Bey ilə Beyin çox fikirlərlə razılaşıram, amma o da razılaşsın ki, onların bu ideyaları ola bilər, onlar fikirləşdiyindən bir qədər fərqli şəkildə, amma artıq həyata keçmişdi. Rafiq Əliyevin çox böyük hörmət bəslədiyim Rafiq Əliyevin, onu doğrudan da 1989-cu ildə Təbliğat Təşkilat Şöbəsinin müdürü idi, Mərkəzi Komitədə, onun çox böyük xidmətləri olmuş. Bunu az adam bilir, mən də bilirəm. Məsələn, o zaman Azərbaycanın suvereniyyə haqqında konstitusiya qanunu qəbul edilən müstəsna onun xidmətləri olmuşdur, başqa işləri də olmuşdur. İndi Rafiq Əliyev özü dedi ki, mən bu prosesdən kənarda qalacağam. Yəni, indi Rafiq Əliyevin iradəsinə zidd olaraq onu bu siyasi proseslərə indi qatmaq olarmıdır? Nə qədər düzgün olardı? O ki, qaldı Rüstəm İbrahimbəyova. Rüstəm müəllim indiyənə qədər heç vaxt deməmişdi ki, mən bu siyasi proseslərdə vahid namizəd olacağım. Vahid namizədliyi barəsində onun indiyənə qədər razılığı qədər yox deyə gəlmişkən. Ancaq onun namizədliyi siyasi partiyalar tərəfindən, o cümlədən Milli Şuraya daxil olan siyasi partiyaların əksəriyyəti tərəfindən, şəxslərin əksəriyyəti tərəfindən dəstəkləndiyindən, o bildirir ki, özünün məsləhət bildiyi şəxsi namizəd verəcək. Amma görəndə ki, belə deyək, razılıq alınmır, ümumi razılıq alınmır, əlbəttə ki, o mən də fikirləşirəm ki, o getməli olacaq. Keçid dövrü üçün vahid namizəd kimi çıxış etməli olacaq. O ki, qaldı siz deyirsiniz, geçsin Türkiyədə yaşasın, nə bilim, Amerika beş. Niyə görə o Azərbaycan vətəndaşı ola, Azərbaycan onun daimi yaşayış yeri ola, başqa ölkəyə gəlib yaşamalıdır.
Deyir, gəlmirəm, nə deyir, mən qorxuram, getmirəm.
Kim sizə dedi, gəlmirəm?
Özü dedi, mən dəliyəm, gedim Azərbaycana.
Bağışlayın, mən Sərdar Bey, yəni ki, onun son müsahibələri, çıxışları ortalıqdadır da. Bu saatları o Amerika Birləşmiş Ştatlarında.
Söhbət Rüstəm İbrahimbəyovdan gedirsə, iyunun 25-də Azərbaycanda olmalıdır artıq və bu günlərim açıqlanıb.
Konkret olaraq bu adam deyib ki, iyunun 25-də mən Azərbaycana qayıdıram. Niyə də qayıtmasın axı? Bu, bəlkə bu ölkə kimlər tərəfindən vətən kimi belə də özəlləşdirilir. Ya belə bir niyyət var. Əlbəttə ki, bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Sərdar bəy ilə ola bilər hansısa müəyyən fikir ayrılıqları var. Amma əsas bizim məqsədlərimiz üst-üstə düşür. Burada mən elə bir problem görmürəm. Və Sərdar bəy, söhbət burada ancaq keçid dövründən gedir. Rüstəm İbrahim bəyev siyasi iddiası olmayan adamdır. Bu 2 il müddətində, yəni Milli Şuranın məqsədi də ondan ibarətdir. Bu 2 il müddətində normal seçkilər keçirilməsi üçün müvafiq şərait yaradılsın. Digər belə deyək, problemlər, o cümlədən korrupsiya ilə bağlı əsas problemlər aradan qaldırılsın. Vətəndaşların hüquq bərabərliyi və s. Bu özəl məsələlərin həlli üçün şərait ortaya
qoyulsun. Bu da yanlış nədir? Mən belə elə hesab edirəm ki, biz bir-birimizi başa düşmürük. Burada söhbət Milli Şuradan getmir. O nəyi necək, Rüstəm və hara gedəcək. Burada söhbət bunun Rusiyanın bu məsələdə xüsusi bir marağı var ya yoxdur bu proyektdə, iştirakı var ya yoxdur. Biz ancaq bundan danışa bilər. Yoxsa Milli Şuranın yaranmasıdır, Rüstəm İbrahimov namizədliyin verilməzdir. Bunların heç bir
Azərbaycan, mən Yusif Bəydən çox üzr istəyirəm, Sərdar bəy başqa mövzu, amma imkan olsaydı Yusif Bəy söz verərdi, buyurun, sonra buyurun, bu məsələni müzakirə edərdi. Yusif Bəy, sizin fikirlərinizi eşitək, Milli Şura Rusiya proyektidirmi? Bununla bağlı sonra həmin o müzakirəyə davam edərik. Buyurun.
Yəni bu suala mən konkret cavab verə bilərəm Sərdar bəy o cümlədən ki, yəni o formada yanaşsaq, onda mən açıq deyə bilərəm ki, Milli Şura nə tər ki Rusiya projesidir, elə də Amerika projesidir və Avropa projesi kimi qəbul edə bilərəm. Bu bir mənalı.
Nəyə görə deyirsiniz?
Ona görə ki, birincisi bizim, yəni orada burada Fuad bəy səsləndirdi. Birləşdirilən təkcə siyasi partiyalar deyil, ictimai təşkilatlardır və şəxsi fərdi insanlardır. Və onları birləşdirən bir əmaldır. Korrupsiya uğraşmış iqtidarı hakimiyyətdən kənarlaşdırmaqdır. Demokratik yolla kənarlaşdırmaqdır. O ki, qaldı keçid dövründəki, yəni, yaranmış nə sualda problemlər üzə çıxacaqsa, sözsüz ki, onun Milli Şura öz belə deyək də, forumlarında və iş plenar şeylərində, işlərində onu həll eləmək üzə çıxardacaq və sözsüz ki, orada razılaşmadığım məsələlər olduğu halda mən tutalım bir üzü kimi öz fikrimi də səsləndirə bilərim. Acı uzağa getməyə bir məqam var, bəyannamədə də o var, bəyanətdə də o var. Bizim bir partiyalarımız Euroatlantik inteqrasiya məsələsi də üzə qoymuşdular.
Bəli.
Sadəcə olaraq o fikirlə də hamı bir eyni fikrə gəldi ki, bu keçid dövrünün belə deyək də, məqsədi və məramı olmamalıdır. Əslində qalsa, istər evrointeqrasiya məsələləri, istər Afrasiya və gömrük məsələləri, yəni o təşkilatlara daxil olub və yaxud da kənar qalmağa, mənim şəxsən, Ağayfi Yusifin fikri odur ki, elə məsələləri referendum yoluyla həll olunmalıdır. Yəni, xalq özü seçməlidir hansı yolla getsin. Yəni,
bizim bir adı təcrübəmiz var da, bu Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndə hələ prezident olmamışdı, Ali Seyidin sədri olanda MDB-yə getdi ki, Azərbaycan. Hansı ki, Əlfəz Elçi bəy hakimiyyəti dövründə çox müqavimət göstərdi. Siz o deyilən məsələ nəncə referendum, nəncə Rüstəm İbrahim gəlib o prezident and içəcək, ona kim həll olunacaq? Bizim narazılığımız budur ki, Milli Şuradakı sizin kimi vətənpərvər oğlanlar net şəkildə qabaqcadan mövqe ortalığa qoymadılar ki, biz Avrasiya tərəfdarı deyilik. Biz Kömür İttifaqının girməyə tərəfdarıyıq. Biz istəyirik Azərbaycan resursları Azərbaycan xalqının nəzarəti altında olsun. Biz istəyirik ki, Azərbaycan Avropa inteqrasiya eləsin. Və sonra bizim istəyimiz budur. Bunu siz deyə bilirsinizsə və məqsədinizə salacaqsa təhlükə yoxdur. Siz niyə bunu deyirsiniz ki, hələ bu tezdir, referendum. Siz deyə bilərsiniz referendum, amma sonra prezident kim olacaq? Konstitusiyanın verdiyi səlahiyyətlər var. Gedəcək, girəcək Avrasiya İttifaqı. Nə edəcəksiniz? Siz deyin yazın. Onda siz nə vəzifə tutarsınız ki, onun qabağını alasınız prezidentin?
Yəni, xalqa güvənməyəcək mi hakimiyyət, əgər həmin hakimiyyətdən gedir söhbət? Əgər xalq buna etiraz etsə,
yaxşı,
o buna
bu
edəcək mi?
Doğrudan mı MDB-yə girməyin tərəfdarıydı? Heydər Əli getdi, nə oldu? Çıxdıqda biz, yadınıza gəlir, o vaxtı Lenin saraydı, Respublika sarayının qabağından 10 minlərlə çıxdıq, etiraz elədi. Nə oldu? Polisi tövdülər, hərbini tövdülər, hamını tutdular, həbs elədi, qabın sındırdılar, şeyə də girdilər. Və yaxud da bir şeş protokol imzalandı.
Ne oldu? Azerbaycan halkı neyin adı? Çıktık, itiraz elədi 10 binlerine, rayonlarda vesaire vesaire ama bir çift protokol kabul elədiler. İndi de Avrasiya İttifakına gelip girecek, bəli çıxacaq, belənci vatənpərvər oğlandan çıxacaq, döyüləcək, tutacaqlar, hepsini sonra belə yanaşmaq olmaz abi. Bir təşkilat yaranır.
Bakın, niyə belə siz bəzbin yanaşırsınız?
Deyim daha zaman.
Eğer siz bizlere inanırsınız, bizler kimi insanlarsa Milli Şura'da az değil. Niyə görə indidən artıq belə deyil. Əli Əhmədov kimi yoxdur.
Bir dəqiqə, yox bir dəqiqə. Bilirsiniz, bu demagogluq lazımdır. Mənim fikrim belədir, bu Əli Əhmədov. Yaxın şərqdə bilirsiniz, eyniyle bizdə 40-50 illik diktatura rejimlər oldu. Bugün de yaxın şərqdə inqilab olmuş ölkələrin heç birində o dəyişilmələr düzgün həyata keçirilmədiyinə görə stabillik yoxdur, çaxnaşma var, vətəndaş qarşıdurması var və yeni rejimə keçid baş verməyib. Mən də deyirəm ki, biz Azərbaycanı ya gərək deyək ki, İraq, Suriya, Misir, Libya kimi bir bataqlığa aparırıq, ya da ki, əgər doğrudan da biz Azərbaycanda normal xalqın təhlükəsini təmin etməklə, qan tökmədən müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsi ilə keçid eləyəcəksə, bunun ən azı o siz qırmızı xətt deyirsiniz. Mən də sadəcə məqsədlər deyirəm. Məqsədlər aydın və ne şəkildə bilməlidir. Məsələn, Yusuf bəy bilməlidir ki, bu Milli Şura, istəyirsiniz bir illik prezident deyirsiniz, siz beş illik fərqi yoxdur. Bu Milli Şuranın hesabına baş verəcək dəyişilmələrdə Azərbaycan dövlətçiliyi hansı istiqamətdə inşa edəcək? Rəssan o. Biz de ne istiyoruz ki? Ya. Eğer sizin başka bir niyetiniz yoktursa, ben bayağı biraz bundan qabaq Eldar Namazov'la da başka bir internet televizyonda çıxış edirdim. Eğer başka bir niyetiniz yoktursa, şüphelenmirsə və yox da müstəqilsinizsə, deyin ki biz Avro-Asiya İttifaqına inteqrasiyanı əleyhinə, çünki Putin dəfələrlə Avro-Asiya İttifaqına girməyən keçmiş SSRİ Respublikalar hamısı hədələyib. Kömrü İttifaqına girməyən biri baxın, bir dənə Ermənistan Kömrü İttifaqına intin elədi, görün neyin edir? Qazın qiymətini 60% qaldırdı. Yəni açıq şəkildə Rusya təzyiq edir ki, gəlin girin bu ittifaqa, gəlin girin bura. İndi biz nə deyirik? Biz deyirik ki, bütün dünyaya elan eləyin ki, Milli Şura Avrasiya İttifaqına əleyhinədir. Azərbaycanın bunu İsa Qəmbər də təkid elədi, bilirsiniz. İndi bugün intervyusu var, qəzetdə dünən oxuduz. Yazıb ki, bu məsələdə razılıq olmasa mən özüm
yer gəmşirəm müsahibədə İsa Qəmbər deyir ki, Rusiyanın proyektisi bu hakimiyyətdir, biz deyilik.
Bəli, bu hakimiyyət də Rusiyanın proyektidir. 20 ildir Rusiyanın proyektidir. Onda Rusiya niyə bu hakimiyyətə qarşı bu addımları atır?
Əgər hakimiyyət...
Sual verirəm də sizə. Bu proyekt Rusiyanın...
Mən suallara cavab vermirəm.
Mən ritorik sual verirəm. Mən fikirləşirəm ki, əgər bu hakimiyyət indi əvvəlki kimi Rusiyanın maraqlarına xidmət edirsə, Rusiya heç vaxt öz ərazisində bu iqtidara qarşı fəaliyyət göstərən bir qüvvəyə imkan şərait yaratmaz. Necə ki, vaxtı Atatürk Məmməd Əmin Rəsulzadəni Türkiyədən sürgün elətdirdi.
Əgər bu hakimiyyət Rusiyanın proyektidirsə, onda Rusiya sizin dediyiniz əsaslanaraq mən söz verəcəyim Fuad bəy sizə. İndiki halda niyə dövlət çevrilişi etmək istəsin ki Rusiya?
Milli mən bizə burada dövlət çevrilişi demirəm.
Bəyəm seçkilərdə maraqlı olsun.
Və mən də deyirəm ki indiki hakimiyyət siz deyirsiniz ki Rusiyanın proyektidir. Mən də deyirəm ki
mən demirəm İsa Qəmbər deyib.
İsa Qəmbər deyirsə onda bu suala cavab versin. Rusiyanın proyektidir. Rusiya niyə bir hakimiyyətini başqa bir hakimiyyətə dəyişsin? Onda Amerika maraqlı olmalıdır da bunu dəyişsin. Çünki əgər burada super güclərin maraqları toqquşursa Amerika istəyir ki burada Rus hökumətinin yerinə bir Amerikan pərəz qəpərəz hökumət gəlsin. Onda Rüstəm Bəy oturur Amerikada və ya da Rəsul Quliyevin deyə namizədini verin. Mən də dəstək veririm hakimiyyət dəyişsin. Niyə vermədi? Amerika niyə Rəsul Quliyevin namizədini deyə? Və ya da bundan niyə Rəsul Quliyevin?
Gəlin belə deyək mətləbdən uzaqlaşmayaq. Gəlin Sərdar bəy arqumentlərlə danışaq. Hansısa belə ehtimallar özdə mətləbdən kənar ehtimalları ortalığa qoymayaq. Necə yəni Milli Şura konkret net olaraq filan şey edilsin? İndi kiminsə istəyinlə deyir axı. Ona ehtiyac var mı? Milli Şura deyib ki, keçid dövləti yaranmalıdır. Yaxın 2 il
müvəqqəti hökumət.
Konstitusiya, yeni konstitusiya qəbul olunmalıdır. Prezident səlahiyyətləri məhdudlaşdırılmalıdır. Proporsional seçki sistemi və majoritar seçki sistemi 50-50-yə nisbətdə tətbiq olmaqla parlament seçkilərinin keçirilməsi təmin olunmalıdır. Şəffaf bir dövlət ortalığı qoyulmalıdır.
Parlament bir sürü idarəsi eyni zamanda.
Korrupsiyadan uzaq bir şəffaf bir dövlət sistemi ortalığa qoyulmalıdır. Bu belə deyim məqsəd Milli Şurada olanlar bu saatları birləşdirən bir məsələdir.
Nədir sizi
bir dəfə Sərdar bəy siz danışanda mən sözünü seçsin.
Sözünü baş verəcəyəm Sərdar bəy sizə. Buyurun Fuad bəy.
Bilirsiniz belə olanda Avra ümumiyyətlə bu 2 illik müddətdə keçid dövründə Avrasiya İttifaqı olsun, nə bilim Gömrük İttifaqı olsun, Avro Atlantika nə NATO məsələsi olsun. Bu məsələlərin müzakirəsi nəzərdə tutulma. Bu məsələlərin hansı qaydada həlli nəzərdə tutulmur. Üzr istəyirəm, Gürcüstanda Saakashvili 10 il hakimiyyətdə oldu. Gürcüstan daxil oldu NATO-ya. Hakimiyyətdə 10 il müddətində oldu. Siz deyirsiniz ki, 2 il müddətində hakimiyyətə daxil ola. Bir nəfər o günləri
kim deyir mən adını?
Bir dəqiqə. Bu məsələni durub ortalığa qoymaq həmin şeydir. Bir nəfər o günləri durur deyir ki, Qafqaz təklah edilməlidir, silahsızlaşma. Özür istəyirəm. Qafqaz Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstanla yanaşı Şimali Qafqaz da daxildir. Rusiya. Bu nə deməkdir? Azərbaycan öz problemlərini həll edəməmiş. Durur o birisiləri də moizə oxuyur. Ona görə hörmətli mənim dostum, qardaşım Sərdar bəy, bu saatları konstruktiv bir şəraitdə proses başlayıb. Biz arzu edirik ki, o proses bu yolla da davam edəsin. Və mənim sizə müraciətim odur ki, iqtidarla, iqtidarda olanlarla üstündə düşən mövqelərdən çıxış eləmək lazımdır. Gələsə əl-ələ verək, bu hakimiyyəti demokratik yolla yola salaq, onlarla vidalaşaq. Bir mənalı bu hakimiyyət kimi mən onu söyləyə bilərəm ki, yəni çoxları fikirləşirəm, Sərdar bəy də etiraz edəməz. Bu hakimiyyət qədər MDB məkanında, yəni post-sovet məkanında ikinci bu dərəcədə öz vətəndaşlarına, öz ölkəsində yaşayan şəxslərə bu dərəcədə pis münasibət bəsləyən, onların hüquqlarına azadlıq, ədaləti mühakimə, mülkiyyət hüquqlarına qəsd edən ikinci dövlət varmı? Lap Tacikistanı götürək, Türkmenistanı götürək, digərlərini götürək. Varmı müqayisə oluna bilərmi, Sərdar bəy?
Rusiya?
Bəli. Mən elə fikirləşmirəm.
Sən elə fikirləşmirəm.
Hər halda mülkiyyət hüququna münasibətdə Rusiyada belə öz başına
adlar yoxdur. Necə yox, o günü göstəriş verdi, əlindən 100 milyon dəyərində əmlakın aldı, dağıdı,
tökdü. Kimin?
Bildin
kimin?
Sizin o Millət İttifaqının nümayəndələri.
Kimin? Bəs yaxşı, o Millət İttifaqının əlindən əgər Azərbaycanda nəsə eləmək istəyirsə, niyə görə dağıdı?
Deyimlər niyə? Dedi ki, biz İlham Əliyevi dəstəkləyirik ona görə. Onun sabahı dedi, yox, mən səhv edirəm, Abbas Abbasov dəstəkləyirəm. Teman İsmailov. Sən bildin lan ya? Bir bəyanatı 100 milyona başlayacak.
Ama Abbas Abbasov'un da son vaxtlar bir bəyanatı oldu. Azər-Rus da nümayəndəsi olaraq ki, siz Rusiyanı belə yəni hakimiyyət çevrilişində və yaxud da ki maraqlı olmağın deyə yəni Rusiyanı pisləməklə burada olan Azərbaycanlıların vəziyyətini də fikirləşməlisiniz.
Onda elə belə götürsə, mən də deyərəm ki, siz də bunun
buna görə də bugün
Rusbərəst bir siyasət aparmaq uğruna Avropada olan yarım milyon Azərbaycan həyatını təhlükəyə qoyacaq, elə deyim mən də. Bu nə demək zördür? Belə çıxır ki, Rusiyada yaşayan Azərbaycan vətəndaşları girovdur.
Rusiyadan yayılmayaq.
Rusiyanın siyasətində.
Necə, Milli Şuranı Rusiya bələsi mövqeyi deməkdir bu.
Sən özün deyək, Abbas Abbasovun
da o Milli Şuraya nə aidiyyət
var? Bayaqdan deyirsən ki, sən Əhmədov kimi dağsın. Mən də deyirəm, Abbas Abbasov səni müdafiə edir.
Abbas Abbasov Haşanla müdafiə edir Milli Şuranı.
O bəyanatında, o dediyi bəyanatdadır.
Nə bəyanatında?
Deyir ki, kimlər ki, Milli Anı Rusiyan proyektiyse onlar bilir kimdir, hükümetle bir el işleyirler. Ben de deyirəm ki, Abbas Abbasov sənin müdafiə edir
Əli Əhmədov kimi. Bağışınız məni, o barədə Rüstəm Məlim fikir
söyləyir. Abbas Abbasov müdafiə edir mi Milli Şuranı?
Mən o barədə heç nəyək. Rüstəm Məlim, Sərdar Bey'in
dediği şeydir. Yusuf Bey'den soruşaq. Yusuf Bey müdafiə edir mi?
Bəyanat okumusunuz, soruşaq belə soruşaq, onun çıxışını okumusunuz, yox.
Rüstəm bəy doğrudan da Sərdar bəyin söylədiyini söyləmişdi və mən də onunla həm əmrəyəm. Bilirsiniz Sərdar bəy necə deyir? Bax, Ramiz Mehdiyev Rusiyan layihəsi deyir. Ya burada əyləşənlər? Bir dəqiqə.
Sən özünü şəxsləşdirməyəsən.
Ona görə ki, Milli Şuranın üzləri fərddərdir.
Qardaş, sən bu proyektdə iştirakçısan. Sən heç bilmirsən hansı oyunun içindəsən. Açıq demək istəyirəm sən. Bu günə qədər bir də üzr istəyirəm. Dünyada harda belə bir təşkilat görsəm ki, üzvlər yox idi, məclisi yox idi, təşkilatı yox idi, heç adı yox idi. Təşkilatın məqsədləri, məramlar kimləsə elan edildi. Belə bir şey olub dünyada ümumiyyətlə. Sən qardaş o zaman bu üz elan elini bildi ki Fuad da buradadır. Artıq Milli Şura ilə bağlı prinsipal məsələ hamısı elan olunmuşdu. Kim eləmiş?
Çox üzr istəyirəm bir dəqiqə.
İndi də görürsüz.
İşin içində deyilsiniz.
Məsələlərin adını saymır.
İşin içində.
Hansı işin içində
deyilsiniz? Yox, siz deyirsiniz ki siz deyirsiniz ki ancaq iclasdan sonra bilmirsən. Birincisi mən fikirləşirəm ki bir çox Milli Şura üzvləri həmin sənədlərlə əvvəlcədən tanışıldılar.
Kim hazırlamışdı onu? Sən tanışdın. Həmişə Azərbaycan Konstitusiya layihəsini hazırlayan bir adamdır. Elçibərin hakimiyyətdən getməsini hazırlayan bir adamdır. İndi Milli Şuranın sənədindən xəbəri yoxdur. Başqaları aldı.
Kim dedi axı bunu?
Sən deyirsən.
Mən indi nə söz deyirəm?
Deməli tanış olmuşsan.
Sərdar bəy, mən hazır olamamışam. Yəni ki mən durum başqasının müəllifi oldu. Sənədə yə durum. Elə o düzgün deyil axı. Başqaları kimi müəyyənəmirəm. Bu sənədlərlə mən tanışdım və o sənədlərdə yazılanlarla redaktə xarakterli belə deyim düzəlişlər etmək olardı. Amma prinsip etibarından mən onlarla onlara tərəfdar olduğumdan ötürü mən niyə görə durumu onun əleyhinə çıxış edim?
Sərdar bəy. Sərdar bəy,
bilirsiniz, heç söz düz danışmırsınız. Söz düz danışır. Xəbəri olmadığı, məlumatı olmadığı şeydən niyə danışırsınız? Bilmirsiniz orada nə proseslər gedir, deyirsiniz ki, xəbəri olmayıb
heç nədən.
Siz iştirakçısınız.
Sərdar bəy,
Sərdar bəy, gəlin heç nəyi təhrif eləməyik də.
Bu bəlkə bu qızdanışlıqdan doğan bir şeydir. Bəlkə sizi Milli Şuraya dəvət etməyiblər deyə siz bu fikirlərə düşünürsünüz.
Elə bunun özü də bizim bu proyektin Rusiya proyekti olmamızı şübhələnməmizin bir səbəbidir. Niyə?
Siz
bir dəqiqə üzr istəyirəm də. Azərbaycanda bu Milli Şuraya daxil olan partiyalar deyəndə ki, biz Millətdirlər İttifaqı əməkdaşlığa hazırıq. Bir bizim partiya dedi ki, Millətdirlər İttifaqı Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmaq üçün Rusiyanın əlində bir siyasi vasitədir. Və açıq şəkildə biz Millətdirlər İttifaqının Azərbaycan daxili işlərinə qarışmasının əleyhinə çıxan bir qüvvə kimi çıxış elədik. Təbii ki, indi siz deyirsiniz, niyə siz yoxsunuz? Belə çıxır ki, Heydər Əliyevin 6 il köməkçisi olmuş Eldar Namazov orada ola bilər. Heydər Əliyevindən uzun müddət əməkdaşlıq adamı da ola bilər. Nəm Azərbaycan İstiqlal Hərəkatında iştirak eləməyən adamlar orada bilər. Azərbaycan Xalq Hərəkatında iştirak eləməyən bu... Amma həbsxanalarda gedən, işgəncələrdə gedən 20 il bu xalqın qabağında gedən bizdə ola bilmərik. Niyə? Səbəb nədir? Səbəb bu gün də həmin sualı mən verdim Eldar Namazova ki. Siz bütün qüvvələrlə danışıqla aparıbsınız. Bundan da əvvəl bütün
bir dəqiqə özlə.
Nəinki təkdir. Lalə Şövkət təkid edib. Başqa yoldaşlar təkid edib deyirlər ADF orada olmaz. Kimdir bu ADF-nin o bir dəqiqə? İslam partiyasını ora qəbul edirsiniz. Bir dəqiqə özür istəyirəm. Hı-hı. İslamı bir dövlət qurmaq istəyən bir partiyanın siz orada tutaq ki, niyyəti var. Ki bir belə bir qəbul edirsiniz. Siz vaxtilə Azərbaycan narıncı inqilabının əleyhinə gedib yes bloku yaradanları orada qəbul edirsiniz. Siz Azərbaycanda dəyişilmələr şansı yarananda o dəyişilmələrin qabağı çıxan adamları ora qəbul edirsiniz. İndi bizi niyə qəbul eləmirsiniz? Qısqanclıq deyil bu. Bu simptomdur. Biz Millətdirlər İttifaqı və Millətdirlər İttifaqının Milli Şuranın əlaqəsi ilə bağlı narahatçılığımızı mən deyirəm. Açıq ifadə elədiyimizə görə qırmızı xətt çəkibdəki ADP heç bir halda Milli Şuraya ola bilməz. Və salam.
Bu
incilikdir. Mən fəxr eləyirəm ki, dövlət müstəqilliyimi qabarıq şeydə ifadə edəm. Allah eləsin, mən yalancı olum. Allah eləsin, Milli Şura Azərbaycan dövlət müstəqilliyini
güləşə getməsin.
Eyb yoxdur, siz fəxr eləyərsiniz. Mən də o dəyişilmədən bəhrələnməyəm. Narad olmaq.
Çünki
nə elçibə gələndə o hakimiyyətdən bəhrələndim başqaları kimi. Nə də mən öz xalqıma xidmət edirəm.
Dinləyicimiz var telefon xəttində. Dinləyicimiz, buyurun, özünüzü təqdim edin.
Alo, salam.
Salam.
Mənim adım Lalədir. Mən bir vətəndaş kimi bu diskussiyaları dinləyirəm canlı efirdə. Mən demək istəyirdim ki, Sərdar bəyin qaldırdığı bəzi məsələlər haqlı olaraq suallardır. Hətta bu suallar bugün artıq oxuduğu mətbuatda oxuduğu məsələlərdən sonra məndə də yarandı. Yadımdadır ki, hətta bir bundan qabaq İlqar Məmmədov Yal Hərəkatının sədri məsələ ilə çıxış eləmişdi ki, əgər komanda və platforma açıqlanmadan birlik ətrafında birliklə və aid birliklə çeşkiyə getmək də doğrudur. Yəni, bugün mənim oxuduqlarım məndə bir vətəndaş kimi sual doğurdu ki, sabah qarantiya haradadır ki, vahid namizəd kimi seçilən Rüstəm İbrahim Bəyov
hələ tam seçilməyib xanım.
Kimi, birinci sərəncamı Abbas Abbasovu başnazir etməyəcək. Yaxud hansısa digər Rusiyadakı tanınmış Azərbaycanlını Daxili İşlər Naziri etməyəcək. Ya, yəni önəmli postları Rusiyadakı azərbaycanlılara verməyəcək, Rusiyaya verməyəcək. Başa düşürsünüz? Ona görə Fuad Ağayev deyir ki, Sərdar bəyə siz bilmirsiniz orada nə baş verir, belə deyirsiniz. Ona görə də insanlarda belə suallar yaranmasın deyə bu birlik bütün cəmiyyətin birliyi kimi təqdim olunur, vətəndaşların birliyi kimi təqdim olunur. Ona görə orada gedən bütün müzakirələr və proseslər şəffaflıq prinsipi ilə olmalıdır ki, insanları bu prosesdən kənar, insanlardan səsi kredit almaq istəyirlər, etimadı kredit alıb hakimiyyətə gəlmək istəyirlər, amma onlardan kənarda hər şeyi həll eləmək istəyirlər. Yəni onları da bütün gedən müzakirələrlə, bütün gedən proseslərlə yaxından təmin eləsələr informasiya ilə, belə bir fikirlər ortaya çıxmaz. Ona görə də mənə elə gəlir ki, bu birlik o zaman uğur qazanacaq ki, həqiqətən də Vahid Namizədin bugün əlindən imza ilə bir sığortalanmış bir sənəd alınacaq və vahid komanda elan olunacaq ki, bəli, gələcək prezidentin komandası da budur. Bu Azərbaycan vətəndaşlardır. Oradan buradan gətirilməyəcək.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Lalə xanım. Zəng etdiyiniz və fikrinizi bildirdiyiniz üçün Fuad bəy buyurun və yaxud da Yusuf bəy siz buyurun.
Bilirsiniz, çox əfsuslar olsun ki, bir sıra dostlarımız, o cümlədən zəng edən xanım Milli Şuranın təhsil sənədlərindən tanış deyilər. Yəni, təhsil sənədlərində konkret o məsələlər qoyulur. O ki, qaldı şəffaflığa, birinci, yəni, təhsil yığıncağı kifayət qədər şəffaf olur. Orada o qədər jurnalistlər, bəlkə iştirakçılardan çox jurnalistlər iştirak edirdi və bu geniş şığlandırılıb. Sənədlər də dərc olunub, hər halda mən görmüşəm, Azadlıq qəzetində dərc olunub, Müsavat qəzetində, Bizim Yol və bir çox yəni qəzetlərdə və internet saytlarında o sənədlər var və onunla tanış olmaq olar. O ki qaldı hansı təminat və s. məsələləri, əlbəttə ki, o məsələlər müzakirə olunacaq və gələcəkdəki hökumətin fərdi tərkibdə olmasa kontrolları müzakirə olunacaq. Və burada durub demək ki, ha Rusiya Federasiyası, niyə görə Rusiya Federasiyasından burada hamısı danışırlar? Baxışız mənə Sərdar bəy, siz gözəl bilirsiniz 89-cu ildə Sovet dönəmində həmin o Rusiya Federasiyası dediyimiz var, onun sərəfi SSR-i baş prokurorunun istintaq qrupu məni həbs eləmişdi, cinayət məsuliyyətindən cəlb etmişdi. Hansı üstündən İkincisi, həmin bax burada əyləşən Yusif mən xidmət edirəm, belə fikirləşirsən.
Bəs sən necə olur ki, bu mənim vəkilim olursa, məni bu iqtidar tutub, sən deyəsən ki, Əhməd oğlu danışırsan. Qəsdən səni tutdum bu sözdə.
Yusif bəy.
Ay zəhmət olan gözə
görürsən. Yusif bəy, tut kimi tutar bilmir. Yusif bəy, bu elə həmin Rusiya adlandırdı Rusiya qoşunlarla təmasda olan batalyonda döyüşüb 3 dəfə yaralanıb, 2 dəfə ağır. İndi siz bu insanlar kimi digər insanların da toplaşdığı Milli Şuranı dur Rusiya bağlamaq. Bu faktiki siz bizi təhqir edirsiniz.
Bir dəqiqə.
Sərdar bəy, bir dəqiqə də mən qutarım da, qardaşım.
Birinci Milli Şurada Məmmədəmin Rəsulzadə də var, Dədə Qarayev də var idi. Günlərini dayadı Məmmədəmin başına.
Sərdar bəy,
özü qol çəkdi Azərbaycan təhvil verir Rusiyaya.
Sərdar bəy,
sənin orada olmağı nəyə dəyişir?
Sərdar
bəy, bəs siz olmuşdunuz.
Sərdar bəy, Sərdar bəy,
əslində parlamentdə bütün yəni partiyalar təmsil olunur da, eyni zamanda da bolşeviklər də təmsil olunurdu. Həmin partiyada sadəcə parlamentin səs çoxluğu ilə hökumət
indi də Milli Şura səs çoxluğuna elə bir təmin verəcəklər, narahat olma. Yəni siz, mənim qardaşım Fuad tək qalacaq. Yusuf bəy tək qalacaq orada. Siz azlıqda qalacaqsınız.
Amma bu birliyi yaradanların, yəni 129 nəfərin içində həmin fikirdə olanlar nə qədər ola bilər sizcə?
Qardaş, bunu mən qoyub burada siz yenə deyirəm, mən bayaq birinci başladım. Mən burada Milli Şuranın özünü müzakirə eləmirəm. Mən deyirəm ki, bax görürsünüz, deyir daxili siyasəti ilə bağlı hər şeyi dəqiq demişik, amma xarici siyasət susuruq. Bu xarici siyasət daxili siyasətin davamıdır. Sən korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq üçün Avropa inteqrasiya eləməlisən. Avrasiya ittifaqına inteqrasiya eləmək korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq olar. Çünki niyə? Avrasiya ittifaqının üzvü olan bütün dövlətlərin başçıları da hökumətlərdə korrupsiyanın içindədir. Nazarbayev də beləncidir, Özbəkistan da beləndir, Qırğızistan da belədir, Ermənistan da belədir, Belarusiya da belədir. Mən deyirəm ki, sən əgər məni inandırmaq istəyirsən ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparacaqsan, deyirəm ki, mənim istiqamətim olacaq korrupsiya olmayan dövlət lərindən birliyə. Demirsən axı bunu. Bu xalqı necə inandırsan sən korrupsiya qarşı mübarizə aparasan?
Yusuf bəy, fikriniz varsa buyura bilərsiniz.
Sadəcə olaraq söz fikrimi bildirməklə ki, yəni demişəm Rusiya projesi deyil və öz fikrimdə də qalıram. Yəni Rusiya projesi deyil, aldan da deməliyəm ki, elə Amerikanın da projesidir və Avropanın da projesidir. Bu bir. İkincisi o ki, qaldı Milli Şuranın məqsədləri və məramları bəyanatdə və o bir çap olunub. Mən hesab edirəm ki, bu keçid dövründə kifayət qədər verilən bir məqsəd və məramələrdir və səsləndirilib. Və açıqla desək, Sərdar bəy, mən sizinlə Lalə xanımla da razıyam ki, bu mütləq şəffaf keçməlidir və Milli Şuranın da belə deyim də bir üzvü kimi öz fikrimi bildirmək istəyərdim. Mən hesab eləyirəm və onu mən səsləndirmişdim o həmən Milli Şurada ki, onun da və mənlə razılaşırlar, yəni o Milli Şuranın üzvləri və Fuad bəy də burada oturub, qapılara açıqdır, heç kəsə bağlı deyil. Və təsəcə onun, belə deyək də, Millətçilər Partiyasının tutalım sədri, lideri İskəndər Həmidov iştirak edirdi və Milli Şuranın üzvü idi, amma partiyası təmsil olunmamışdı. Amma o demək deyil ki, onlar üzünə qapılar bir rəqilə söhbətlə gedir ki, müzakirə elədiyimiz məqam odur ki, kimə gələcəkdə bu Milli Şura xidmət edəcək. Siz isə də bilirsiniz ki, Rus projesidir.
Yəni
Rus siyasətini
mən deyirəm ki, narahatçılığım var. İnsanın narahatlığı haqqı var da.
Mən isə ona görə qoşulmuşam ki, bu birləşmə digər ayrı düşüncəli onlar insanlar, amma məqsədi bir olan, yəni xalqına vətəninə xidmət eləmək istəyən insanların bütün prinsiplərini qoyub qırağa bir məqsədə görə. Ki, doğrudan da xalqa azadlıq gətirsinlər. Bu korrupsiyaya uğraşmış hakimiyyətdən azadlıq gətirsinlər.
Hakimiyyətə gələn partiyaların hansı Hitlerdə başda olmaqla demib ki, mən xalqa azadlıq gətirirəm. Kim deyib indi qədər? Eşidibsiniz, bir kimsə desin ki, mən bu xalqa həbs edəməyəcəm.
Amma bu bir partiya deyil axı.
Ay ki, bloklar olsun, nə ittifaqlar olsun. Bilirsiniz, biz burada
yəni,
iki məsələ,
yəni şərtlər var.
Milli Şura elan olmaqdan sonra, üzrədən Kamran, Milli Şura'dan xaricən Facebook'a girin, baxın, görün sosial medyada hansı proses gedir. Eser bərp olacaq, nə bilim, şey, o günə bizim partiya bir qadın zəngəri, deyib biz 300 nəfəri birləşmə partiyasına axtarır. Deyir, birləşmə partiyadan, deyincə və eserini bərp eləmirlər. Siz bilirsinizmi ki, cəmiyyətdə nə qədər dəhşətli deqradasiya gedir? Siz buna aydınlıq gətirin. Mən demirəm, Milli Şura belədir. Mən deyirəm ki, sizin bu üst örtülü oynamağınız, Rusiyanın burada əlaqəsi, gerin Facebook'a baxın, görün vətəndaşlar nə yazır.
Facebook'a geçsinlər, baxsınlar və eyni zamanda da bizim də, yəni mən elan etmişdim ki, zəng etsinlər və yaxud fikirlərini biz yazsınlar. Yazanların fikirlərini də öyrənək görək. Onlar nə yazırlar? Milli Şura hakimiyyətinin layihəsidir. İlham Əliyevin 3-cü prezidentliyi üçün qurulmuş yalançı müxalifətdir. Sadəcə olaraq burada Rüstəm İbrahimbəyov, İldar Namazov, İsa Qəmbər, Əli Kərimliyə başqa təlimat, Sərdar Cəlaloğluya, Əli Əliyevə isə başqa təlimat verilib. Əsas ana xətti isə Əliyevlərin qalib gəlməsi, xarici dəstək məsələsi isə bu bizim Cəbiş müəllim filmindəki Əbülfəs personajının hansı dəliyə göstərsən gülər ifadəsini xatırladır. Çox güman ki, oktyabrdan sonra 20 illik müxalifət siyasi səhnəni tərk edəcək yazır dinləyicimiz və digər dinləyicilərimiz yazırlar. Rusiyanın nəyə pisdir ki, biz nə görmüşük Rusiya dövründə görmüşük. Rusiya dövründə qanunlar işləyib, Rus dövlət tərəfindən daim bizim hüquqlar qorunub, müstəqillik dövründə hakimiyyət bir tayfanın əlindədir. Qanunlar işləmir, qanunlara hakim tayfanın iradəsinə uyğun həyata keçirir. 5 ildir məhkəmə işim var, 100-dən çox prezidentə telegram vurmuşam. İşimə obyektiv baxmırlar, axır ümid yerim Rusiyanın prezidenti Putindən kömək istəməkdir, yazır dinləyicimiz. Qovan da Allah çağırır, qaçan da iqtidar da.
Rusiyadan kömək istəyənlər də var.
İqtidar da xalq deyir, müxalifət də yaxşı olar ki, xalq haqlığını göstərsin. İmam verdi imzalı dinləyicidən gəlib. Salam azadlıq Sərdar bəy, sizlərə uğurlar arzulayıram. Avtoritar hakimiyyətdən canımızı qutarın. Allah köməyiniz olsun. Sizi dəstəkləyirik. Seyran Şamaxıdan yazır bunu. Salam, qonağınız Xaloğlu deyir. Nə Xaloğlu, nə əmoğlu. Sizin Əliyevlərdən nə fərqiniz var ki? Xəci xanımı çox özləyirəm yazır dinləyicimiz. Xəci xanım ayın axırı olacaq. Milli Şura dövrün zamanının tələbidir. Rusiya bizə düşmən dövlət deyil, yalnız naşı siyasət bizi Rusiya
Rusiya ilə qarşı-qarşıya qoyur. Milli Şuranın Rusiyanın proyeksiyası olmasına gəlincə bu yalnız cəfəngiyatdır, Zahid Qafqazlı Bərdədən belə fikirləşir. Salam Azadlıq, bu liderlər hansı birlikdən danışırlar ki, qardaş qardaşla küslüdür, Sərdar bəy Qurban bəy ilə, Qənimət bəy Mirzə Sakit ilə, Araz bəy ilə, Zərdüş bəy və s. Mamet Yapdan yazır bunu. Yeri gəlmişən adını çəkdiyiniz şəxslərdən yalnız Qurban Məmmədov Milli Şurada təmsil olunur, digərləri təmsil olunmur. O da ki həbsdədir. Sərdar müəllim, biz bütün qohumlarımız hamımız Milli Şuranı dəstəkləyirik. Şəxsən Eldar Namazov və Rüstəm İbrahim bəyovun arxasındayıq. Allah Taala onları özü qorusun. Sizin danışığınızdansa şübhələnirik. Siz həmişə şəxsən iki başlı danışırsınız. Həm də 20 ildə özünüzü doğrultmadınız Qəbələdən rəsmiyə. Yazır bunu sizə. Salamlar. İlham Əliyevin Dubayda mülkü var və o və onun uşaqları Dubai vətəndaşdır. Yəqin ki, Əli Qarayev yazır, yəqin ki, ironiyadır. Kamran bəy, məncə Sərdar bəy Fəzail Ağamalını təkrarlayır. Orijinal variantı Ağamalını çağırardınız. Güya indi Azərbaycanın üzü hansı Atlantikaydır ki, Azad Fanat Sevda yazır bunu. Fuad bəy, siz Allah bu milləti sadəlik saymayın. Deyirsiniz ki, Rüstəm İbrahim bəy Azərbaycanda yaşayır. Son 20 ildə bu adam heç 2 il Azərbaycanda yaşamayıb. Axı bir demokratik birlik kimi Milli Şura nədən Avropa Birliyini və NATO-nu prioritet elan etməsin? Bax, əsas sual budur. Nədən və niyə kimlər buna maneə törədir? Yazır, bir qədər sonra cavab verərsiniz. Sərdar bəyi belə mötəbər diskussiyalara göndərənlər yalnız ara qatmaq istəyənlərdir. Sərdar bəyi biz dəvət etmişik, hörmətli dinləyici. Digər ismarçılar uzun gəlir, mən hamısını oxuya bilməyəcəm. Salam Azadlıq qonaqları salamlayıram. Sərdar bəydən xahiş edir ki, indi də Milli Şuraya mız qoyub iş pozmasın. Hansı müstəqillikdən danışırsınız? 44 ildir zülm edirlər hakimiyyət. Azərbaycanın sərvətləri talanır. Onlardan danışın, imza Qarabağlı imzalı. Sərdar Cəlloğlu niyə kimi həmişə müxalifətin birliyinin əksin olub. Anar Yasamaldan yazır bunu. Fuad bəy, Avropa Birliyi və NATO strateji məqsəd kimi göstərilməlidir. Heç kəs demir ki, bu 2 ildə sabah NATO-ya girək. Söz oynatmayın. Siz bizə deyirsiniz, gəlin yola çıxaq və bu yolu necə getdiyimizi çox gözəl təsvir edirsiniz, amma hara getdiyimizi demirsiniz, yazır dinləyicimiz. Sərdar bəy, təklifiniz qəbul edilərsə Rusiya ilə Əliyevi dəstəkləyəcək, bu sizi qane edəcəkmi? Siz bunu mu istəyirsiniz? Aqil imzalı dinləyici soruşur və çoxdur. Həddindən artıq çoxdur. Mən hamısını oxuya bilməyəcəm, çünki efirdə dinləyicimiz var və özdə bildiyimə görə prodüserin yazdığına görə uzaq yerdən zəng vurub. Buyurun, eşidirik sizi.
Salam, əleyküm.
Əleyküm əssalam. Özünüzü təqdim edin və hardan zəng vurmusunuz?
Mən Hollandiyadan zəng eləmişəm sizə. Adım Azərdir.
Buyurun, buyurun Azər bəy.
Və sualım Sərdar bəyədir.
Buyurun, buyurun.
Bilirsiniz, bu son zamanların baxışına görə və ümumiyyətlə son zamanların yox, axırıncı illərin baxışına görə bilirsiniz, Azərbaycan o qədər faciəvi bir yerdədir ki, yəni o qədər xəstədir ki, ona hər bir həkim baxışı, hər bir həkimin deyək ki, belə mən indi biraz şeylə deyirəm, amma bu Milli Şura yaranı, bilirsiniz, buna hamımız orada elə bir insanlar təmsil olub, biz hamımız görürük ki, onlar bir yerdə gəlməyi mümkün deyil, amma onları birləşdirən bir istək var. O istək odur ki, biz, siz, hamımız sabah bir günə çıxar ki, yəni bizim də Azərbaycanımız başqa dövlətlər kimi olsun. Da, bax, bizim axı günahımız nədir bir millət kimi ki, biz 30 ildir bu şey dözməliyik, dövlətimizdən, vətənimizdən didərgin düşməliyik.
Anladım. Anladıq Azərbay, siz
bu şeyləri aparan, bu dövləti yaxşılaşdıran bir şeyə biz hə deyirik. Niyə görə Sərdar çalışır ki, bu prosesə deyək ki, təkərlərin arasına taxta soxsun?
Aydındır, aydındır fikriniz. Aydındır fikriniz, təşəkkür edirəm zənginizə görə və vaxtımız azdır, imkan verək ki qonaqlarımız da fikir söyləyə bilsinlər. Bir dəqiqə.
Elçi bəy yıxanlara mən etiraz eləyəndə ki, bu düz deyil, eyinlə bu cürə mövqeyinə rastlaşmışam. İndi bunlar 40 illik hakimiyyətdən şikayətlənən adamlardır. Halbuki Elçi bəyi yıxanda Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldi, bu adamlar əlçə alırdı. Biz isə deyirdik ki, Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi Azərbaycanda demokratiyanın daha bir 20-30 il gecikməsidir. Görün kim kimi iddiam eləyir. Bax, faciəmiz budur. Bu millət açıq gözlə hadisələrə baxmaq istəmir. Aynen. Elçi bəyi yıxanda demirdiniz ki, komünizmi quracaq. Nə oldu?
Fuad bəy, buyurun.
Bilirsiniz, Sərdar bəyin səmimiliyinə mən zərrə qədər şübhə eləmirəm. doğrudur, olur yani ki onun fikirlerinde müəyyən səhvlər olur, prognozları doğru olmur, yani bu hamı da olur, bütün siyasetle məşğul olan her bir insan da olabilir. Ama ben bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə hazır ki iktidar bu yaranan birliği ve o birliğin Milli Şuradan gelir söhbət rəhbəri Rüstəm İbrahimbeyovu sıradan çıxarmaq üçün, yəni bir siyasi figuru kimi sıradan çıxarmaq üçün əlindən gələn edir. Bu xüsusi xidmətlərin bir termini var. Rusya deyirlər aktiv nemirapriyası, aktiv hərəkətlər aparırlar. Mətbuat vasitəsilə, o cümlədən müxalifətə yaxın mətbuat
gözdən salma və qara PR kampaniyası.
Öz nümayəndələri vasitəsilə, müstəqil kimi qələmə verilən, yaxud müxalifət kimi qələmə verilən təşkilat vasitəsilə. Bu baxımdan mən bütün dinləyicilərimizə arzu edirəm ki, onlar baxıb özləri müstəqil nəticə çıxarsınlar və nəzərə alsınlar ki, belə fəaliyyət göstərilir. Və bu fəaliyyət iqtidar tərəfindən əlaqələndirilir.
Yusif bəy, buyurun, son 20 saniyəmiz.
Mən minnətdaram Sərdar bəyə bu verilişdəki iştirakına görə. Ona görə ki, yenə də elə həmin fikirdə qalıram ki, nə qədər insanlar varsa, o qədər də fikirlər var və fikir ayrılıqları da mövcuddur. Söhbət sadəcə olaraq ki, bunları birləşdirən bir əmal olmalıdır. Hal-hazırda bu əmalımız bu səsləndirildi Milli Şuranın bəyanatında. İndi çalışaq, mən təklif edirəm ki, bu məqsədi həyata keçirə bilək.
Aydındır, təşəkkür edirəm. Artıq verilişimiz yekunlaşır və verilişdə iştirak etdikləri üçün hər üç şəxsə mən ayrı-ayrı təşəkkürümü bildirirəm. Xəbərlər xəbərlərdən